Шановныя слухачы, на чарзе ў нашай праграме аўтарская перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў». Сёння ў перадачы рускамоўныя акцыі беларускай дэмакратыі, іх мэта, апраўданне і культурны кантэкст. Сваімі развагамі на гэтую тэму дзеляцца рэдактары незалежных менскіх выданняў. У перадачы бяруць удзел Кацярына Высоцкая, Ігар Герменчук, Аляксандр Уліцёнак і Зміцер Бартосік. Для мікрафону Сергей Дубавец.
Заўважная ў Менску тэндэнцыя апошняга часу апазіцыйныя акцыі па-расейску. Газеты, улёткі, налепкі, надпісы на платах. Там, дзе раней гаспадарыла беларушчына, цяпер нейк натужна і вінавата, быццам сябе саромеючыся, праяўляецца мова Лермантава і Пушкіна. З'ява ўсё больш прыкметная і адчувальная не ў кантэксце палітыкі, а ў кантэксце этыкі і эстэтыкі, нават літаратуры. Я спрабую ўявіць сябе на месцы менскага падпольшчыка, які ноччу фарбаю выводзіць на сцяне рытарычнае пытанне па-расейску – «Где гончар?». Здымак гэтага графіці надрукавала ўся дэмакратычная прэса. І вось мае пачуцці, чаго ў іх болей. Страху перад мянтамі, якія запратораць на 5 сутак у размеркавальнік, ці тае вусцішы, якую адчувае хворы, калі перастае слухацца рука. Ці можа таго азарту грэшніка, што спакусіўся на нешта недазволенае і святое. Далібог гэты клубок пачуццяў варты пяра Дастаеўскага. Мне жыва бачыцца такі фрагмент у ягоным рамане «Бесы». Дазволю сабе меркаванне, што на глебе сённяшняга нашага грамадскага жыцця мусіла б нараджацца менавіта такая літаратура. У сёлетніх перадвыбарчых жарсцях апошняй ахвярай беларускай дэмакратыі становіцца беларуская мова. Гісторыя пытання адносна непрацяглая, і ўся адбылася на нашых вачах. З пачаткам перастройкі беларуская дэмакратыя выйшла з паўпадпольных, маладзёжных і культурніцкіх беларускіх суполак, як тады казалі, з нефармалаў. Менавіта мова стала першым апазнавальным атрыбутам дэмакратыі. Яна, мова, дарэчы, і цяпер адназначны палітычны лякмус. На мове гавораць змагары за Беларусь, на мове гаворыць апазіцыя. Некалі гэтыя дзве катэгорыі насельніцтва былі неаддзельныя, але сітуацыя пачала змяняцца. За гэтыя 10-15 гадоў змянілася пакаленне і самі дэмакраты, над якімі ўсё больш фатальна аформіўся знак бясплённасці іхных высілкаў. Вулічныя змаганні, улёткі ды налепкі – усё міналася, а нейкага якаснага зруху ў грамадстве так і не наставала. І тады ўзнікла пытанне, а можа плёну няма таму, што дэмакратыя гаворыць з народам на розных мовах. Хто першы, хто пазнейшы, але абруселі. Аднак вынікі апошніх гадоў паказалі, што і гэтая ахвяра плёну не дае. Не растуць наклады абруселых газет, ды і графіці на платах, шчыра кажучы, не выклікаюць даверу. Быццам гэта не мясцовая арганізацыя «Зубр», а даўнія сябры беларускай дэмакратыі, маскоўскія антыфашысты, паспяшаліся на дапамогу. Бо хто б гэта ў нас скандзіраваў «незавісімасць»? Натуральна, механіка моўных працэсаў нашмат складанейшая, чым простая змена знакаў. Як паказалі вынікі апошняга перапісу, а таксама даследаванні «Вострая брамы», беларусы не гавораць на мове Лермантава і Пушкіна. Паводле вобразнага выразу Адама Глёбуса, гаворычы па-расейску, у душы яны гавораць па-беларуску. Верагодна, існуе і простая формула гэткага моўнага канфлікту. Мова гаворкі і мова пісьма – гэта дзве зусім розныя мовы. Гэта вельмі добра ведаюць супрацоўнікі беларускіх газет, якія працуюць з рэдакцыйнай поштай. Для сённяшняй перадачы сталы аўтар «Вострая брамы» Зміцер Бартосік падрыхтаваў сваё даследаванне на тэму рускамоўнай беларускай дэмакратыі.
Уважаемыя беларусы, Мы, ваши старшие русские братья, такие же граждане Белоруссии, как и вы сами, от всей своей братской души поздравляем вас с итогами последнего референдума, где вы в большинстве своем проявили природную мудрость и немалое мужество, изъявив желание окончательно дорасти до великой русской культуры, придав языку Пушкина и Толстого статус государственного. Прикладно такий текст збирался один мой сябра раздруковать у выгляде улеток и порасклеивать по усей нашей столице. Идея народилась после травеньского референдума 95-го года, как эмоциональный отказ, как махчимое попереджение будущей легко прогнозованной хвали русификации, как нестерпное жадание после бойки еще раз махануть кулаком, махануть на остаток, але каб надолго запомнилася, каб у тих, хто прочитає улетку, не тільки не большала радості в душі от такого братського віншавання, але й каб крыху прояснилася, що гэта такое плявать у своє. Задума засталася нездійсненою, але я згадываю про яе кожного разу, калі на вочы трапляються дыхтоўна зробленыя налепкі, що заклікають сказать диктатору «нет». Сказать, конечно, вельми хочется, причем не только диктатору, але и тым змагарам. Я разумею, чему мой приятель-националист не здейснил тады, у 95-м, свою задуму. Шмат чего можно было спрогнозовать, але только не першесную ролю российской мовы у змаганні за демократичную будучыню. Наадварот, менавіта тады, як ніколі ярка была бачная мяжа паміж тым, што можна рабіць, а што ні ў якім разе. І моўны чыннік у тым падзеле выглядаў на асноўны. Тым больш, што з намі быў амаль мільён тых беларусаў, што прагаласавалі за нашу адзіную мову. Я згадываю один эпізод со свайго пачатковага беларускамоўнага жыцця. Гаспадыня кватэры, дзе я здымаў пакой, ветэранка вайны і працы, неяк сказала мне, гатовая паспорыць, што когда ты ўпервые услышал беларускую мову, дык яна табе не панравілася. Яна должна была паказацца тебе грубаю. Сама яна, колішняя вясковая дзяўчына, лічыла сябе расейскамоўнаю мінчанкай. На вельмі павышаных танах я выдаў ёй прыкладна наступнае. Калі мне нешта і падаецца грубым і ненатуральным, дык гэта менавіта ваш язык. Не называйце яго рускім. А што тычыцца вашай мовы, якой вы здрадзілі, дык можаце мне паверыць. Калі расейскую з беларускай памяняць месцамі, дык я б зараз пачуў ад вас тое самае. Вы б спрачаліся, што калі я впершыню пачул рускі язык, дык ён мне вельмі не спадабался, бо вельмі резкі. На такой патаснай ноте я скончыў сваю гневную прамову на кухні. Але як ні дзіўна, старая на мяне не пакрыўдзілася, а яе маўчанне я прыняў як згоду. Не ведаю, ці пераканаў я несвядомую 70-гадовую старую ў рэчах, якія на першы погляд не патрабуюць асаблівых доказаў. Але тое, што гэтыя рэчы хутка прыйдзецца даказваць маладым, прыгожым пісьменным людзям, якія даўно і спрытна займаюцца дэмакратыяй, ніяк не чакаў. Нядаўна на праспекце сустрэў аднаго знаёмага маладзёвага актывіста, які ўручыў мне чарговую ўлётку за «наше будущее». На маё немое пытанне ён адказаў, што, маўляў, не сустракаў яшчэ ніколі ў сваім жыцці чалавека, які б прасякнуўся беларушчынай, прачытаўшы беларускамоўную ўлётку. Да беларушчыны, маўляў, прыходзіць толькі праз культурныя акцыі. А таму трэба заваёўваць некранутую цэліну, расейскамоўную грамаду. Пагадзіцца з ім я не мог, бо не бачыў яшчэ ў Беларусі расейскамоўнай грамады і ніколі не прыму за сваю тую мову, на якой гаворыць і менская вуліца, і менскія FM-радыёстанцыі, не кажучы пра сённяшні істэблішмент. Выключэнне тут складаюць газеты. Наша незалежная прэса, якая сапраўды гаворыць з Менчуком і Гомельцам выключна па-расейску, нібы з масквічом ці тамбоўцам. Адвечным купалавым пытаннем, чаму вам дзіка яго мова, якой азваўся беларус, я вырашыў прайсціся па некаторых рэдакцыях дэмакратычных газетаў. Спярша завітаў у самы масавы тыднёвік «Свабодныя новасці» да Александра Улітёнка.
Што да выбару мовы і стаўлення да нашай пазіцыі з боку палітыкаў, з боку замежных фондаў, якія наладжваюць розныя семінары, даюць нам магчымасць пабачыць свет, то я хачу сказаць, што ніколі не сустракаўся з сітуацыяй, калі б вызначальную ролю ў прыманні таго або іншага рашэння мела мова. Вось мы, маўляў, калі, каб мы былі беларускамоўнымі, то нам бы не дазволілі, напрыклад, з'ездзіць у Англію, паназіраць за заходам выбараў у мясцовыя парламенты. Дарэчы, пра Англію. Падчас гэтай паездкі мы пабывалі і ва Уэльсі, і ў Шатландзіі, і ў старай добрай Англіі, у самой непасрэднай. Тут цікава нагадаць пра Шатландыю, вопыт Шатландыі. Вот Шатландыя — это ж вельмі самабытная такая нацыя, самабытная культура, якая развіваецца ў агульным англамоўным рэчышчы. Там суцэльная ангельская мова, газеты выдаюцца і людзі там размаўляюць, але адначасова жыве мова шатландская. І дух Шатланды, это дух самастойнасці, які там ёсць, это дух дакладна атэстамляючы сябе асобнай нацыі, не англічанамі, а шатландцамі, это ж ён настолькі выразны, што я ўвесь час задаваўся пытаннем, а вось чаму ў нас, калі мы жывём у рускамоўным асяроддзі, у нас вось гэты вот дух беларушчыны, ён занедбаны. Ну, мабыць, справа ў традыцыях, мабыць, справа ў цяжкім лёсе нашага народу, нашай краіны і ўрэшце рэшт нашай дзяржаўнасці. Калі Беларусь захавае сваю незалежнасць, яна здолее ўвайсці ў еўрапейскі дом на першыя пары нават рускамоўнай. Рускамоўная Беларусь у еўрапейскім агульным доме. Гэта карціна мне бачыцца рэальнай. Але я таксама думаю, што калі гэта будзе рэальны суверэнітэт, калі будзе ў нас рэальная незалежнасць, калі ў нас будзе рэальная палітычная, дакладная свая нацыянальная сітуацыя, справа пойдзе такім чынам, што мы ўрэшце рэшт, беларуская мова, яна будзе набіраць свае абароты, і мы атрымаем сітуацыю, якая будзе зусім не падобнай на тое, што адбываецца сёння. У мовы ёсць пры ўмове незалежнасці нашай краіны, у беларусіны ёсць будучыня.
А пры ўмове залежнасці, значыцца, няма. Вось толькі куды падзець тую першую нашу ніву, ці хаця б свабоду? Да былога рэдактара якой, спадара Герменчука, я і накіраваўся. Цяпер ён рэдагуе часопіс.
Часопіс «Кур'ер» – вельмі прыгожае выданне, якое прыемна взяць в рукі і адразу пачаць чытаць. Але мне, як беларускамоўнаму чытачу, не хапае беларускай мовы. Не таму, што я не ўмею чытаць па-расейску, я ўмею чытаць па-расейску, я сам расеец. Але чагосьці мне не хапае. Вы думаеце, што калі зрабіць хаця бы 50-50 беларускамоўным, то ён адразу на палову згубіць сваіх чытачоў і ўпадзе наклад?
Рэч у тым, што частка аўдыторыі безумоўна наракае на тое, што замала беларускамоўных тэкстаў. Другая частка аўдыторыі кажа, о, як добра, што беларускіх тэкстаў не шмат. І таму тут нейкім чынам мусіш выбіраць баланс. Такія ўмовы, у прынцыпе, дыктуе рынак, такія ўмовы дыктуе чытач. Частково, но такие умовы диктуют рекламодавцы. Например, есть у нас некоторые рекламодавцы, которые просят ставить их рекламные модули на русскомовные тексты. Хотя они читают себе русскомовные тексты, я хочу, чтобы их модули стояли на русскомовных текстах.
Чем выкликано это ожидание?
То рекламодавцы сходят с того, что русскомовный текст, незалежно от его, скажем так, профессиональной якости, почитается ширей. Ну, частково можно с этим погодиться. Частково, хотя не каждый русскомовный текст, когда его якость низкая, может ширее почитаться, чем якость белорусскомовный текст. А из иншого боку повстає и проблема якости белорусскомовных текстов. Я бы с удовольнением друковал бы якостные аналитичные артикулы на белорусской мове. А еще проблема и в том, что у нас на медийном рынке среди журналистов, с моего пункта гледжения, есть только пару человек, пару журналистов-аналитиков, которые могут якостно, зразумело, доступно, чительно написать по-белоруску. Сейчас, выдаючи свободу от початку 90-х годов, тяну выходит цалком на белорусской мове, и навод трошкевице, и наклад досягал там летенек до 100 тысяч. Кажут, вот аргумент, мовляв, что погляди, на белорусской мове, и газета мела популярности, и читалась. А давайте вспомним те часы, початок 90-х годов, когда атмосфера в громадстве, в отношении до белорусской мовы, была доброзычливая. Все лечили это прогрессивным. В середине 90-х годов, после референдума 95-го года, вельми резко изменилось ставление до белорусской мовы в громадстве.
А те не допускаете вы вертания тех счастных часов, когда можно выдавать белорусскомовное выдание таким накладом? Мы эти часы беззворотно проехали, а может быть мы их не проехали, а мы сами их спровоковали, что немагчыма гэтае вяртанне. Ці не?
Я думаю, что такое резкое вяртанне, якое отбылося адразу пасля краха коммунизма и распада СССР, это отбылося на протягу літаральна года, двух, когда у грамадства з'явилася такая вельми перспективная атмосфера и доброзычливая атмосфера для белорусской мовы, для белорусского отражения. Я думаю, что такий поворот теперь на урадце махчимы. Я думаю, что это будет отбываться все же таки больше поступовым шляхом. И я думаю, что многое, конечно, будет залежать от тех, кто пишет и выдает по-белоруску. Я думаю, что будет залежать в большей ступени, значит, популярность у громадства белорусской мовы от якости тех продуктов. Я думаю, что якостный белорусскомовный продукт будет, значит, популяризовать белорусскую мову значно больше и значно, значит, эффективнее, чем сотни текстов на эту тему, проблемных текстов. Вот. Таким чином, я думаю, что проблема у профессиональной якости этих белорусскомовных продуктов.
Друкуете такую колеровую на доброй папере рекламу. Швейцарские годинники, сдается, так? Вы не спробовали переконать их, что такая белорусскомовная реклама будет значно выгоднее отрозниваться и вылучаться сирот остатних подобных реклам в глянцевых плейбоях и так далее?
Переконывать мы не спробовали, значит, хотя по той причине, что, меркуючи, так сказать, по наших надзираннях, коли бы выдание было цалком бы белорусскомовное, то наврать себе не сгодились выдавать рекламу. Это одно. Другое, у них есть так само свои стереотипы. И они как бы не хотят позиционироваться на рынку приватности с некими белорусскомовными слоганами. Я не лечу, что тут есть, я так думаю, что, лечу, что тут может быть некое политическое оттенье.
У меня нема подстава усомневаться у щирости слова у спадара Герменчука, особливо тих, где он сам вырашил за рекламодавцев, якая мова будет иметь больше товарный выгляд. Але не покидало уражение, что шановные редакторы флагманов незалежных политичных СМИ шукают сами себе оправдания. Тому я вирішив пойти у абсолютно неполітичною, цілком несерйозною, весьма мінською газету «Отдыхай». Дагэтуль не зауважаў на яе старонках нашай мовы, але там сталі з'яўляцца вялікія і даволі змястоўныя інтэрв'ю з нашымі людзьмі, напрыклад, з Валентынам Тарасам ці Артурам Вольскім. Рэдактар «Отдыхая» Кацярына Высоцкая сустрэла мяне радасным паведамленнем, што яны, цытую, «гатовыя даже дапусціць беларускую рэч у нашай здані». І што неўзабаве выйдзе вялікае інтэрв'ю з Рыгорам Барадуліным. Гаворачы пра з'яўленне беларускай мовы на старонках «Отдыхай», ты сказала слова «даже», «нават». Гэта што, анамалія беларускамоўнасць не звязваецца з нейкім камерцыйным поспехам і гэтак далей?
Это первая ласточка, но мы планируем и впредь появление таких материалов на страницах нашего издания.
Это первая ласточка, первый крок. Але мы плануем и надалее з'явление таких материалов на сторонках нашего выдания. Так, хочем мы того ці не, але безумовно коммерцийный поспех выданию может принести российская мова. Паводле ўсіх сацапытанняў, расійскія газеты, «Аргументы і факты», «Камсамолка» і гэтак далей, у іх вялізныя наклады, і яны займаюць першыя радкі ў рэйтынгах. Такая рэальнасць. Але тым не менш, я ўпэўнена, што на мясцовым рынку немагчыма і не патрэбна змагацца з расійскімі выданнямі. Іх век кароткі, не кароткі, але ён вызначаны. Да нейкага моманту яны будуць дамінаваць, безумоўна. Але настане той момант, калі ў краіне адбудуцца перамены, і безумоўна беларускамоўныя выданні паднімуцца. Таму мы не хочам упусціць гэты момант. Мы не хочам застацца ў вышалёне з гэтымі расейскамоўнымі выданнямі.
Поэтому мы начинаем вот как бы введение белорусского языка частичного от нашего издания.
Як гэта не дзіўна, але позиция расейскамоўнай космополитки Высоцкай падалася мне найбольш шчырай і дальнабачнай. Вяртаючыся дадому, я заўважыў у пад'ездзе побач з ліфтам свежую зуброўскую налепку. Тэрыторыя свабодная ад лукашызма. Тое, пра што марыў мой прыяцель, змагар з русіфікацыяй і няздзейснены правакатар, за яго зрабілі значна больш вобразна і афарыстычна. Не край, не краіна, не дзяржава, а тэрыторыя. Вольная можа нават не столькі ад лукашызму, колькі ад нормаў і прынцыпаў.
Зміцер Бартосік не хоча жыць на тэрыторыі, калі гэтак называюць ягоны дом, горад і ягоную краіну. У сённяшніх прыкладах сучаснага апазіцыянізму, як я ўжо казаў, беларуская мова выглядае апошняй ахвярай беларускай дэмакратыі. Дакладней, пазбаўленне ад беларушчыны выглядае апошняй надзеяй на перамогу. Я ўжываю гэткія словы, бо надта часта цяпер чую іх у менскіх палітызаваных асяродках. Там усе жывуць да часу X, да прэзідэнцкіх выбараў і нават не варожаць пра тое, што будзе пасля. У такім кантэксце адмаўленне ад беларушчыны нагадвае мне паводзіны самагубцы. Бо кожнаму зразумела, што пасля якраз беларушчына, беларуская мова і застанецца. І пасля выбараў, і пасля апазіцыі. Бо мова – гэта не катэгорыя палітычнай тактыкі. Яе тэрмін не вымяраецца месяцам і годам. Яна – прадстаўніца свету вечнага, нашмат мудрэйшага за самага мудрэйшага сярод нас жывых. І яна, як прынцып, пры любых тваіх праліках і хібах, пры любых зменах вонкавай сітуацыі заўсёды вынесе, выцягне, выратуе цябе. Не сёння, дык заўтра. Адзінае, чаго яна патрабуе, гэта вернасці сабе. Дэмакратыя без мовы існуе да часу X, калі ці пан, ці прапаў. Дэмакратыя з мовай мае шанцы на доўгае жыццё і на перамогу, але не мае шанцу прапасці. Некалі Уладзімір Дубоўка любіў паўтараць такую фразу: «Нам няма чаго губляць, акрамя расейскай мовы». Пасля гэтая фраза фігуравала ў ягонай крымінальнай справе як злачынства, за якое ён на доўгія гады быў адпраўлены ў сібірскія каменныя капальні. Фраза ягоная зразумелая і сёння, сэнс яе не прапаў. Што да тых працэсаў, пра якія мы вялі гаворку ў сённяшняй перадачы, дык тут іншы прынцып: нам няма чаго губляць, апроч беларушчыны. сэнс выразу і сэнс такой логікі незразумелы, як чалавеку, што збіраецца жыць, ніколі да канца не зразумець матывацыі. Самагубцы, пішы, прапала.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў.